SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woi Wurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan u utorak 3. lipnja. Ja sam Ana Solomon. 11 je sati i počinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. Koliko stvarno košta prihvat izbjeglica u Australiji i je li moguće istovremeno brinuti o ljudskim pravima i ekonomskom interesu zemlje? Što donosi nedavno odobreni lijek za simptome Alzheimerove bolesti? Hoće li nova genetska terapija iz Amerike značiti prekretnicu u liječenju teških i rijetkih bolesti? Prije nego što u tematskom dijelu programa čujemo odgovore na ova pitanja, donosimo vam vijesti. Iz Hrvatske nam se javlja Siniša Bogdanić. Izdvajamo reakcije na rezultate lokalnih izbora i početak priprema za proslavu 30. obljetnice akcije Oluja. No, prije svega poslušajte vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte, u stranci Zeleni razočarani prelaskom senatorice Zapadne Australije Dorinde Cox u stranku Laburista. Pregovori između Rusije i Ukrajine održani u Istanbulu nisu rezultirali prekidom vatre. I u Portugalu pokrenuta nova potraga za nestalom Madeleine McCain. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. U stranci Zeleni su izrazili razočaranje odlukom senatorice Zapadne Australije Dorinde Cox o pridruživanju Laburistima. Cox, koja je prvi puta izabrana u Gornji dom, 2021. je popunila upražnjeno zastupničko mjesto u stranci Zeleni, no u međuvremenu je kazala da su vrijednosti koje zastupa usklađenije sa strankom Laburista. Cox je obavijestila novu čelnicu stranke Zeleni, Larissu Waters, o svojoj odluci 90 minuta prije no što je vijest javno objavljena. U svojem priopćenju Waters je kazala da bi Cox imala bolje šanse za postizanje promjena da je nastavila surađivati sa Zelenima koji održavaju ravnotežu moći u Senatu. Iz vlade Novog Južnog Walesa kažu da će izdvojiti više od pola milijarde dolara za rješavanje problema obiteljskog nasilja dok povećavaju potrošnju na zatvore i sudove. Otprilike polovica tih sredstava je izdvojena za 227 milijuna dolara vrijedna ulaganja u državnu službu za podršku žrtvama, kako bi se preživjelima pomoglo u pristupu uslugama savjetovanja i financijskoj pomoći. Dok zagovornici pozdravljaju financiranje, neki kažu da ono ne rješava preopterećenost sustava. Državna ministrica za prevenciju nasilja u obitelji i seksualnih napada Jodie Harrison kaže da će službe tim ulaganjem ostvariti veću sigurnost po pitanju financiranja.
We're going to be providing the certainty and the continuity for those services through 5-year contracts for the majority of them. We're also going to be working...
Pružamo sigurnost i kontinuitet za te usluge putem petogodišnjih ugovora za većinu njih. Također ćemo raditi s radnom snagom koja nije specijalizirana za rješavanje problema obiteljskog nasilja, kako bismo im pomogli da prepoznaju taj problem i reagiraju na njega na način da ljude koji se suočavaju s tim problemom upućuju u službe koje će im stajati na raspolaganju, poručila Harrison. Iz ureda ombudsmana kažu da u vladinoj agenciji Services Australia ne ulažu dovoljno napora kako bi riješili financijska zlostavljanja koja se događaju u sklopu programa za potporu uzdržavanja djece, poznatog kao Child Support. Ombudsman je objavio novo izvješće u kojemu stoji da su postupci državne službe bili nepošteni, odnosno nerazumni u rješavanju čestih nepravilnosti u sustavu, unatoč pritužbama roditelja da su njihovi bivši partneri lagali o dogovorima o skrbi ili da nisu podnijeli porezne prijave. Ombudsman je ustvrdio da zbog toga roditelji koji bi trebali primati novčanu pomoć od bivših partnera dobivaju manje novca i izlažu se potencijalnim dugovima, budući da su iznosi pomoći koje mogu dobiti od države usko vezani s iznosima koje bi im trebao platiti drugi roditelj. Procjenjuje se da u tekućoj financijskoj godini nije uplaćeno oko 1,9 milijardi dolara potpore za uzdržavanje djece. Slušate vijesti radija SBS. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Pregovori između Rusije i Ukrajine nisu rezultirali prekidom vatre. Iz Ukrajine su zaključili da ruski predsjednik Vladimir Putin nije zainteresiran za postizanje mira. Zaraćene strane su se sastale u Istanbulu. Dogovorili su razmjenu dodatnih zarobljenika, kao i povratak tijela 12.000 mrtvih vojnika. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je zatražio od predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa uvođenje snažnih sankcija Rusiji.
They said they're ready for a 2 to 3 day ceasefire to collect bodies from the battlefield. I think they're idiots because the whole point of a ceasefire is to prevent people from being killed.
Kazali su da su spremni na prekid vatre u trajanju od 2 do 3 dana kako bi pokupili tijela s bojnog polja. Mislim da su to idioti, jer čitava poanta primirja jest spriječiti da ljudi budu ubijeni. Stoga doista želim da naši američki partner poduzmu snažne korake kako bi nametnuli paket sankcija i izvršili pritisak na Ruse za uspostavu prekida vatre. Rusi nisu u stanju razumjeti ni na koji drugi način, istaknuo je Zelenski. Policija u Portugalu pokreće novu potragu za Madeleine McCann, trogodišnjom djevojčicom koja je nestala 2007. godine. Iz državne istražne pravosudne policije kažu da se nova potraga pokreće u portugalskoj regiji Algarve na zahtjev njemačkih vlasti. Državno tužiteljstvo u njemačkom gradu Braunschweigu je 2022. godine identificiralo njemačkog državljanina Christiana Brucknera kao službenog osumnjičenika za nestanak djevojčice McCann. Bruckner je međutim zanijekao bilo kakvu umješanost te nije optužen ni za kakav zločin povezan s tim slučajem. Postoji izvještaj da medijska tvrtka Walt Disney otpušta nekoliko stotina zaposlenika u filmskom i televizijskom odjelu, kao i u korporativnim financijama. Sva izvješća citiraju izvor upoznat s tim pitanjem koji kaže da otpuštanja utječu na više timova diljem svijeta. U svojem odgovoru na prelazak gledatelja kabelske televizije na platforme za streaming, medijske tvrtke na globalnoj razini preoblikuju svoje poslovne strategije. Disney je tako 2023. godine ukinuo 7.000 radnih mjesta s ciljem uštede 8,5 milijardi dolara. U ožujku je Disney također otpustio oko 200 ljudi. Najnovije izvješće o zaradi tvrtke u svibnju je na nadmašilo očekivanja Wall Streeta s neočekivano visokom zaradom na usluzi streaminga Disney Plus i velikim brojem posjeta tematskim parkovima u vlasništvu Disneya. Optužen je osumnjičenik za napad na jedan proizraelski skup u Sjedinjenim Državama u kojemu je ozlijeđeno 8 osoba. Pretpostavlja se da će se 45-godišnji muškarac uskoro pojaviti pred sudom u Koloradu. On je naime optužen za niz kaznenih djela, uključujući napad i korištenje eksploziva. Osumnjičenik je optužen da je u napadu na američku skupinu koja je skrenula pozornost na izraelske taoce u pojasu Gaze koristio bacač plamena i zapaljivu napravu. Birači u Južnoj Koreji izlaze na birališta za prijevremene predsjedničke izbore izazvane opozivom i smjenom bivšeg čelnika Yoon Suk-yeola. Kratka deklaracija bivšeg vođe o izvanrednom stanju u prosincu je dovela do političkih previranja u trajanju od gotovo 6 mjeseci. Sve istaknute ankete javnog mijenja daju prednost liberalu Lee Jae-myungu, dok nedavno provedene ankete ukazuju na činjenicu da 49% ispitanika smatra da je on najbolji kandidat. Konzervativac Kim Moon-soo iz stranke Narodne moći zaostaje za 35% podrške birača. 47-godišnji glasač Juno Um je za program Radija SBS na korejskom jeziku kazao kako se nada da će novi vođa povratiti dobar imidž Južne Koreje.
First of all, I would like the new president to conduct politics on behalf of the ordinary people. The image of Korea was perfect, but it seems to have fallen into...
Želio bih prije svega da novi predsjednik vodi politiku u ime običnih ljudi. Imidž Južne Koreje je bio savršen, no čini se da je pao u ponor. Nadam se da će se on potruditi poboljšati imidž naše zemlje i potaknuti gospodarski rast, izjavio je Um. Pobjednik izbora sljedećeg dana preuzima dužnost na jedan mandat od 5 godina bez prijelaznog razdoblja. Vraćamo se u zemlju. Iz Crvenog križa su objavili hitan poziv za darivanje krvi. Iz organizacije kažu da su pohrane krvne grupe 0 negativne i 0 pozitivne dosegnule najnižu razinu. To znači da im je potrebno dodatnih 9.500 donacija u sljedećih 7 dana kako bi osigurali nastavak zadovoljavanja potreba pacijenata diljem zemlje. Izvršni direktor organizacije Lifeblood, Stuart Chesnow, kaže da su nultne krvne grupe najčešće krvne grupe koje naručuju iz bolnica, te da se obje mogu koristiti u hitnim situacijama. Stotine čelnika iz Zajednice prvih naroda, uključujući predstavnike poslovnih poduzeća, akademike i mlade ljude, se okupilo u Darwinu na godišnjem samitu IACIC. Radi se o najvećem forumu te vrste, koji uključuje više od 100 sesija usmjerenih na suradnju na pitanjima koja su od značaja za pripadnike Zajednice prvih naroda. Ovogodišnja tema je glasovi osnaživanja, jačanje naše budućnosti, s raspravama koje će biti usredotočene na očuvanje jezika, repatriaciju i povratak vlasništva nad zemljom. Izvršni direktor IACIS-a Leonard Hill kaže da je 5-dnevni summit dragocjena prilika za aboriđinske čelnike i čelnike otočja Torresovog tjesnaca za ostvarivanje novih ideja za postizanje napretka Australije.
Summit is an opportunity for, as I said, those conversations to be elevated, opportunities to connect, to learn.
Summit je svojevrsna prilika da se ti razgovori podignu na viši nivo, odnosno prilika za povezivanje, učenje, razmjenjivanje različitih iskustava, ali i prilika da sa summita izađemo s obnovljenom snagom kako bismo poboljšali živote pripadnika Zajednice prvih naroda u Australiji, kazao je Hill. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,57 eura te 0,48 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth, pljuskovi i olujno nevrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu do 20 stupnjeva Celzija. Adelaide, manji pljuskovi i 17 stupnjeva. Melbourne, pljuskovi 14. Hobart, manji pljuskovi 12. Canberra, uglavnom sunčano 17. Sydney, slični vremenski uvjeti, uglavnom sunčano te 20 stupnjeva. Brisbane sunčano 25 i naposljetku Darwin, gdje će prevladavati uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate vijesti za utorak 3. lipnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon, slijede vijesti iz Hrvatske.
Šef HDZ-a Andrej Plenković kaže da je zadovoljan rezultatom koji je SDP ostvario na lokalnim izborima. Otac zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poručio je da žena ne bi trebala biti na čelu glavnog grada. Održan je prvi sastanak organizacijskog odbora vojnog mimohoda povodom 30. obljetnice operacije Oluja. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu podigao je optužnicu protiv 4 osobe i 2 trgovačka društva zbog subvencijske prijevare, pranje novca i krivotvorenja isprave. Osnivačica jednog okrivljenog trgovačkog društva između 2015. i 2023. dogovorila je sa ostalim okrivljenicima da će podnijeti zahtjev za dodjelom potpore Europske unije za poljoprivredu u vrijednosti više od 2,5 milijuna eura, pri čemu je neistinito navela da njezino društvo ispunjava obvezne uvjete natječaja, priopćio je EPO. Podnijela je niz krivotvorenih dokumenata Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te na taj način pribavila oko 1,5 milijuna eura. Dio novca podizala je s računa svoje tvrtke, a dio usmjeravala prema drugim povezanim društvima s ciljem prikrivanja tragova nezakonitog tijeka novca, izvijestio je EPO. Mogli bismo reći da ova vijest o krađi europskog novca najavljuje povratak uobičajenim temama u Hrvatskoj, a nakon drugog kruga lokalnih izbora. Još se ponešto analizira tko je osvojio više, a tko misli da je osvojio više na terenu. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u programu javne televizije izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je HDZ zadržao 15 županija, a usto je osvojio i neke gradove. Posebno je zadovoljan situacijom u Splitu, u kojem je HDZ-ov Šuta postao gradonačelnik, dok stari bivši gradonačelnik Ivica Puljak iz stranke Centar najavljuje da je to kraj njegove političke karijere.
Pa ja mislim da je on fundamentalno pogriješio već niz godina, kao i svi njegovi savjetnici. On je bio glavni promotor te jedne odiozne politike, ili Hrvatska ili HDZ ili mi ili oni. Dakle, ta politika koja je nastojala plašiti hrvatske birače Hrvatskom demokratskom zajednicom je doživjela potpuni potop. Ona se još zna vidjeti negdje u pojedinim sredinama. Međutim, ne samo da je ona potpuno promašena, da je netočna, da je kriva, ona je dovela i do propasti jednoga od nositelja te politike. Zato sam zaista zadovoljan da je Tomislav Šuta dobio povjerenje Spličanki i Spličana i da će činiti puno bolji posao za razvoj našega drugoga najvećega grada, našega središta Jadranske i Mediteranske Hrvatske.
Komentirajući izjave iz SDP-a da su ispunili sva tri cilja, Plenković je rekao da je i on zadovoljan s njihovim rezultatom, iako su držali pobjedničke govore.
To je moja prva poruka. Moja druga poruka je što se tiče njihovih krivih političkih procjena koje su, recimo to tako, katastrofalne u Rijeci, gdje su praktički odlučili dekapitirati živog gradonačelnika, bivšega gospodina Filipovića, maknuti ga sa strane, staviti njegovu zamjenicu, dovesti se u situaciju da zamjenica ni ne dođe u drugi krug, da Filipović pokušava nešto činiti, a da im gospođa Rinčić pobjedi praktički sa 2/3 glasova, onda znači da su vodili jako lošu politiku i loše procjene. Što se tiče Siska, Domagoj Orlić, dosadašnji državni tajnik, radio je sjajno, radio je dugo, učinio je puno za obnovu Siska u odnosu na bivšu gradonačelnicu i mene ne čudi da smo u Sisku imali tako uvjerljiv rezultat.
Ipak HDZ nije uspio ni ovoga puta osvojiti glavni grad u kojem je stranka Možemo zadržati zadržala vlast i to uz potporu SDP-a. Mnogi kažu da će Možemo pojesti SDP i preko njega doći na nacionalnu scenu. Ugrožava li to HDZ?
Pa dobro, SDP je ovdje postao junior partner Možemo. To je svima jasno, to se vidi i po rezultatima. Što se tiče HDZ-a i parlamentarnih izbora, situacija je znatno drukčija kada se igra parlamentarna utakmica u odnosu na lokalne utakmice. Ja sam nosio listu ovdje u zadnja tri izborna ciklusa za Hrvatski sabor. Svaki put smo dobili po 5 mandata, u 2 navrata, zadnji i predzadnji put smo bili i pobjednik, relativni u ovoj listi, prema tome to je bio rezultat za prvu jedinicu.
A kad smo već kod Zagreba, mnoga je zabavila izjava oca novog starog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Naime, u razgovoru za RTL Smiljan Tomašević demonstrirao je patrijarhalne stavove koji su u suprotnosti sa stavovima koje je njegov sin zastupao u javnosti, a što je zabavilo mnoge. Evo kako je komentirao nezavisnu Mariju Selak Raspudić, koja je osvojila 40% glasova u utrci za zagrebačku gradonačelnicu.
Ja poštujem Selak Raspudić, ali smatram da je neke stvari malo naučio na pamet. Drugo, ovo mjesto u Zagrebu bez uvrede nije za žene. Poštujem žene, ali ovo je jako mjesto, teško, opasno.
A dok ga šef stranke hvali, novi gradonačelnik Splita Tomislav Šuta najavljuje da će odmah krenuti s ostvarivanjem ključnih točaka iz programa i to s posebnim naglaskom na mlade i umirovljenike.
Ja mislim da ja nisam svjestan svega i mislim da zamjenici na isti način tako gledaju da će nekako dojmovi će se sigurno tokom dana slegnut, ali ono čega sam svjestan, svega što sam obeća i mislim da je to poruka da jednostavno one ključne stvari koje su dane, stvarno želim od prvog dana krenuti u smjeru da ih ostvarimo.
U isto vrijeme novariječka gradonačelnica Iva Rinčić uputila je poruku radnicima gradske uprave, gradskih poduzeća i ustanova da promjena ne znači lom, nego novi početak, te da se ne trebaju bojati.
Odluke ćemo donositi javno, transparentno i bez zakulisnih igara kako je bilo najavljeno tijekom kampanje. Svi oni, nažalost, koji očekuju bilo kakve stranačke privilegije, njih neće biti. Naš jedini kriterij bit će je li određena odluka dobra za grad Rijeku.
Održan je prvi sastanak organizacijskog odbora vojnog mimohoda povodom 30. obljetnice operacije Oluja, u kojem će u Zagrebu sudjelovati više od 3000 vojnika. Biće to prilika da građani vide novo naoružanje s kojim Hrvatska vojska raspolaže, potvrdio je ministar obrane Ivan Anušić.
Dužina samog mimohoda je i trasa na kojoj će se mimohod održavati 2300 metara, preko 470 borbenih i neborbenih vozila, preko 3000 vojnika koji će se nalaziti u mimohodu, plus branitelji, plus invalidi, plus povijesne postrojbe, plus naravno sve naše sastavnice naših oružanih snaga. I naravno, eto, prvi put ćemo vidjeti, vidjet ćemo zasigurno po prvi put naoružanje koje je Hrvatska vojska u međuvremenu kupila i s kojim funkcionira, radi, s kojima barata, na kojim je obučena.
Upitan o troškovima mimohoda, Anušić odgovara.
Pa, koliko god da bude stajalo, biti će svakog centa vrijedno. Ono što ćemo vidjeti, ono što ćemo pokazati, ono što će se osjetiti i u hrvatskom narodu i u hrvatskoj državi, jedna sigurnost u naše oružane snage, jedna moć koja će dati svakome od nas i svakome čovjeku koji živi u Hrvatskoj jedan mir kad govorimo o ovim geopolitičkim situacijama koji se događaju oko nas. Svi smo u nekakvom, ne bih rekao strahu, svi smo u nekakvom propitivanju šta će biti sutra. Evo, upravo će to pokazati naše oružane snage.
Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba, čime smo dovršili pregled vijesti za utorak 3. lipnja. Program nastavljamo analizom o stvarnom trošku prihvata izbjeglica u Australiji i pitanjem što se može promijeniti kako bi australski model prihvaćanja izbjeglica poštivao ljudska prava i štitio gospodarski interes zemlje. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Ana Solomon. Brojna istraživanja pokazuju da izbjeglice mogu doprinijeti dugoročnom pozitivnom gospodarsku gospodarskom rastu Australije. U novoj epizodi serije SBS Examines analizirali smo izjave političara o izbjeglicama tijekom nedavne izborne kampanje, kao i najpopularnije objave na društvenim mrežama. Otkrili smo veliku količinu dezinformacija o troškovima prihvata izbjeglica u Australiji, što bi moglo dovesti do dodatne marginalizacije jedne od najranjivijih skupina u društvu. Danas ćemo detaljnije razmotriti koliko izbjeglice koštaju Australiju i postaviti pitanje koje bi promjene mogle osigurati sustav koji jednako uvažava ljudska prava i gospodarski interese zemlje. Prilog Olivije Di Lorio pripremila je Marijana Jagić.
Koje bi promjene mogle osigurati sustav koji jednako uvažava ljudska prava i gospodarski interes?
We've spent over $13 billion in sending people to places of offshore detention. That works out on average over that time to be over $500,000 per person who we have sent offshore.
Potrošili smo više od 13 milijardi dolara na slanje ljudi u prihvatne centre izvan Australije. U prosjeku to iznosi više od pola milijuna dolara po osobi koju smo poslali u inozemni prihvatni centar. To su riječi Jane Favero, zamjenice glavnog direktora Centra za pomoć tražiteljima azila. Ona komentira troškove koji su nastali u razdoblju od 2011. do 2023. godine za prihvat osoba izvan Australije, a koji su navedeni u proračunskim dokumentima Ministarstva unutarnjih poslova i Kabineta za imigraciju i zaštitu granice.
We had it previously and it was abolished for a reason because it was expensive and it harmed people. So not only are we breaching our international obligations, but it's also a huge amount of money that we are spending to punish people.
Ovaj pristup smo imali u prošlosti, a ukinut je iz razloga jer je bio skup i štetan za ljude. Ali također je riječ o ogromnom iznosu koji trošimo kako bismo kaznili ljude, dodala je Jane. Međunarodna obveza o kojoj je Jane govorila odnosi se na godišnju konvenciju Ujedinjenih naroda o izbjeglicama iz 1951. godine, a koja je nastala nakon raseljavanja milijuna ljudi uslijed Prvog i Drugog svjetskog rata. Jane smatra da je trenutni pristup Australije prema izbjeglicama okrutan i skup.
It's really just about politics and goes to people wanting to demonize others to create fear to win votes. If you talk about the values, if you talk about
to je zapravo samo politika i odnosi se na ljude koji žele demonizirati druge kako bi ih zastrašili i osvojili glasove. Ako govorite o vrijednostima, ako govorite o gospodarskim troškovima, ako govorite o ispravnom načinu postupanja, prema anketi koju smo proveli prije izbora, većina Australaca svih političkih uvjerenja smatra da bismo trebali postupati sa ljudima suosjećajno, a ne okrutno, dodala je Jane. Ona smatra da je obrada zahtjeva za azil u Australiji održivo rješenje, jer je već bilo provedeno ranije.
The comprehensive plan that was brought in under Malcolm Fraser meant that we welcomed and we resettled people directly into Australia. So they weren't having to risk their lives, so you've got that humane element. Then they were also coming in.
Opsežan plan koji je uveden pod Malcolmom Fraserom značio je da smo dočekali i preselili ljude direktno u Australiju, tako da nisu morali riskirati svoje živote. To je bio taj humani element. Ljudi su dolazili i doprinosili Australiji, dok sada imamo suprotnu situaciju. Trošimo mnogo novca, ne samo na prihvat izvan Australije, i tako uskraćujemo mnogim članovima zajednica, onima koji traže azil, pravo na rad i pravo na obrazovanje. To znači da ne mogu raditi i ne mogu se uzdržavati, zaključuje Jane.
When I was in construction site other refugee, they were asking me why you are working in this tough environment. You are speak English, you have built a network, you finish university. How come you work in this environment? We have no other choice.
Kada sam radio na gradilištu, drugi izbjeglice su me pitale: zašto radiš u ovako teškom okruženju? Ti govoriš engleski jezik, izgradio si mrežu kontakata, završio si fakultet. Kako to da radiš u ovom okruženju? Mi nemamo drugog izbora. Bio je to Hedayat Osian, osnivač i direktor tvrtke Community Construction, koje zapošljava izbjeglice i tražitelje azila. Prije 16 godina pobjegao je od talibanskog režima u Afganistanu. Tada je imao samo 17 godina.
My mom told me you have to leave Afghanistan because this time they're going to take you like you dad. And I had no choice.
Moja mama mi je rekla da moram napustiti Afganistan jer će me talibani uzeti kao i mojeg tatu. Nisam imao izbora, dodao je Hedayat. Nakon što je pobjegao iz svog sela u glavni grad Kabul, pronašao je krijumčara ljudi koji ga je odvezao u Dubaj, zatim u Maleziju i na kraju u Indoneziju, odakle je putovao brodom do Australije.
We lost our identity and our freedom. We were in the hand of people smuggler. After 9 days when we arrived in the international water, the Australian Navy, they came and they rescued us and they take us to Christmas Island.
Izgubili smo naš identitet, našu slobodu. Bili smo u rukama krijumčara ljudi. Nakon 9 dana kada smo stigli u međunarodne vode, australska mornarica je došla, spasila nas i odvela u prihvatni centar na Christmas Island, dodao je Hedayat. Nakon 3 mjeseca je prebačen u prihvatni centar u Melbourneu, iz kojega je pušten mjesec dana kasnije kada je dobio vizu za trajni boravak.
Pretty much I start from very scratch. I went to English class and then high school. When I finished my high school, I was very passionate to do my university because in Afghanistan I was from a minority ethnic group and they are not gave us equal opportunity to go to university.
Praktički sam počeo od nule. Išao sam na nastavu engleskog jezika, a potom u srednju školu. Kada sam završio srednju školu, jako sam želio upisati fakultet. Dolazim iz manjinske etničke skupine u Afganistanu i tamo nismo imali ravnopravne uvjete za upis na fakultet, dodao je Hedayat. Kako bi uštedio novac za doktorski studij, prije 9 godina zaposlio se u građevinskom sektoru.
During this time I found that a lot of refugee, they are struggling to find job and they said they still we want to work because we want to support our family. We don't want to be on Centrelink benefit, we want to contribute. And from that time I decided to do something for them.
Tijekom tog vremena sam shvatio da se mnoge izbjeglice bore s pronalaskom posla. Govorili bi, hoćemo raditi jer želimo uzdržavati svoje obitelji. Ne želimo primati socijalne naknade, želimo doprinositi društvu. I tada sam odlučio učiniti nešto, dodao je Hedayat. Kada je osnovao svoju tvrtku, zapošljavao je 15 izbjeglica.
They are very hard worker and they really appreciate the second chance. For example, when I renovate a bathroom, if I contract with a normal company, it take many weeks to finish, but when I have my refugee employee, they can finish.
Oni su jako vrijedni radnici i zaista cijene pruženu priliku. Na primjer, kada renoviram kupovnicu, ako sklopim ugovor s običnom građevinskom tvrtkom, trebaju im tjedni da završe. Ali kada radim s mojim zaposlenicima koji su izbjeglice, oni to završe za samo tjedan dana. Oni uložu svoju energiju, svoje resurse jer stvarno žele završiti posao na vrijeme i u zadanim rokovima, dodao je Hedayat. Zahvaljujući predanom radu više od 100 Hedayatovih zaposlenika, završeno je više od 300 projekata. On kaže da Australija mora učiniti više kako bi se izbjeglicama pružila prilika da doprinesu društvu.
I'm receiving at least 5 applications every day from refugees. They want to work. They want to contribute. They want to support their families. They don't want to be on Centrelink, but there's no equal opportunities.
Svaki dan primim najmanje 5 prijava za posao. Izbjeglice žele raditi, žele doprinositi, žele uzdržavati svoje obitelji. Ne žele biti na naknadama Centralika, ali nemaju jednake prilike, zaključuje Hedayat.
Allowing an asylum seeker to live in the community while their protection claim is processed on a bridging visa costs around $4,000 a year. That also enables people to live within the community rather than in a detention center.
Omogućiti tražitelju azila da živi u zajednici dok je njegov zahtjev za vizu u obradi zahtijeva da ta ista osoba ima privremenu vizu koja košta otprilike $4,000 godišnje. Tako je omogućeno ljudima da žive unutar zajednice, a ne u prihvatnom centru, te da dobiju podršku dok traje obrada njihova zahtjeva. Uspostava ovako razrađenih procesa koje je uvela Australija ne mora biti skupa, ali su ti procesi u konačnici usmjereni na odvraćanje, a ne na zaštitu ljudi. Bila je to profesorica Jane McCarran, osnivačica i ravnateljica Centra za međunarodno izbjegličko pravo Caldor pri sveučilištu Novi Južni Wales. SBS Examens pitao je profesoricu gdje bismo mogli potražiti produktivniji model koji ujedno stavlja naglasak na ljudska prava i gospodarsku učinkovitost.
So for instance, estimated that the Swiss reforms could produce an annual net saving for the Swiss government of 80 million euros.
Jedan primjer je Švicarska. Tamo se ubrzava obrada zahtjeva za zaštitu izbjeglica. Procjenjuje se, na primjer, da bi švicarske reforme mogle donijeti godišnju neto uštedu za švicarsku vladu od oko 80 milijuna eura, izjavila je profesorica McCarran. Dina Jako, izbjeglica, a danas direktorica za angažman i zajednice pri Vijeću za izbjeglice Australije, kaže da se mora učiniti više kako bi se izbjeglicama omogućilo pravo na rad što je prije moguće.
I haven't met one person that hasn't come to Australia and has not wanted to learn the language, have an education, have a better future for their lives and their, you know, children's lives.
Nisam upoznala ni jednu osobu koja je došla u Australiju, a da nije htjela naučiti jezik, obrazovati se, imati bolju budućnost za sebe i svoju djecu. Niti jedna osoba s kojom sam razgovarala nije rekla, ma ne, radije bih ostala kod kuće i živjela od socijalne pomoći. Tako nešto ne postoji, izjavila je Dina Jako. Ona kaže da izbjeglicama treba omogućiti da doprinesu gospodarstvu Australije.
Usually the economic argument is that, you know, refugees are coming here and they're like costing the government a lot of money, but rather than looking at that, I think we have to look at their contributions. We don't want to be often portrayed as burden.
Obično se gospodarski argument svodi na to da izbjeglice dolaze ovamo i koštaju državu puno novca. Ali mislim da umjesto toga trebamo gledati na njihov doprinos. Ne želimo da nas se stalno prikazuje kao teret za javne usluge, socijalni sustav ili stambene resurse. Želimo biti dio razgovora. Želimo imati priliku doprinijeti, ali nam tu priliku trebate i pružiti. Zaključuje Dina Jako, direktorica za angažman zajednice pri Vijeću za izbjeglice Australije.
Bila je to Marijana Jagić s prilogom Olivije Dilorio. U nastavku programa govorimo o zdravstvenim temama. Čućemo o novom lijeku za oboljele od Alzheimerove bolesti, te o revolucionarnoj genetskoj terapiji koja bi mogla biti odgovor za liječenje rijetkih bolesti i poremećaja. Prije toga, malo glazbe. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon, nastavljamo najavljenim temama. Riječ je o medicinskom postignuću koji unosi značajne promjene, posebice kada je riječ o liječenju rijetkih i teških bolesti. U Sjedinjenim Državama teško bolesna beba je uspjela preživjeti unatoč malim izgledima, zahvaljujući genskoj terapiji koja je doslovno napravljena samo za njega. Liječnici ističu kako je ovo tek početak i smatraju da bi jednog dana milijuni ljudi mogli imati koristi od iste tehnologije. Prilog Esama Al-Galiba pripremila je Marijana Jagić.
K.J. Muldoon rođen je s nedostatkom enzima CPS1, rijetkim poremećajem koji pogađa otprilike jedno od milijun novorođenčadi. Taj poremećaj sprječava tijelo u izlučivanju toksičnog amonijaka iz krvi, što često dovodi do oštećenja mozga ili smrti tijekom prve godine života. No sada, s nešto više od 9 mjeseci, KJ je živ i pokazuje prve znakove poboljšanja, zahvaljujući personaliziranoj genetskoj terapiji razvijenoj isključivo za njega. Doktorica Rebecca Ahrens-Nicholas, stručnjakinja za genetsku terapiju iz dječje bolnice u Filadelfiji, bila je jedna od vodećih osoba u razvoju liječenja za KJ-a. Objašnjava koliko je rijedak poremećaj s kojim je on rođen i kako je njezin tim krenuo u potragu za rješenje.
KJ was born with an incredibly severe, ultra rare disease called CPS1 deficiency. And over the past 9 months since he was born, we've crafted a personalized therapy designed to correct one of his specific genetic changes that make him sick.
KJ je rođen s izuzetno teškom i iznimno rijetkom bolešću koja se zove CPS1, manjak. Tijekom proteklih 9 mjeseci razvili smo personaliziranu terapiju kako bismo ispravili jednu specifičnu genetsku promjenu koja uzrokuje njegovo stanje, kaže doktorica Ahrens Niklas. Terapija se temelji na tehnologiji CRISPR, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, i kemijski mijenja jedno slovo DNK bez rezanja genetskog koda, čime se znatno smanjuje rizik od neželjenih oštećenja. KJ je do sada prošao kroz 3 tretmana bez ikakvih komplikacija. Za KJ-evog oca Kyle Muldoona, znanstveni aspekt terapije isprva je bio previše kompleksan, ali zahvaljujući doktorici Ahrens Niklas počeli su shvaćati koliko ovaj tretman zapravo može biti poseban.
And when we had met with Dr. Ahrens Niklas, I had a very profound feeling about this gene editing that, which was such a foreign concept. I mean, still is a very foreign concept.
But kad smo se prvi put susreli s doktoricom Ahrens Niklas, imao sam dubok osjećaj u vezi s tom genskom terapijom, iako mi je to bio potpuno stran pojam. Zapravo i dalje mi je to jako strano. No moram priznati, doktorica Ahrens je s tolikom skromnošću govorila o toj izvanrednoj stvari koja bi potencijalno mogla spasiti i poboljšati život našeg djeteta. Prisjeća se Kyle Muldoon. Za KJ-evu majku Nicole Muldoon i najmanji napredak ima golemo značenje. Samo prije nekoliko mjeseci liječnici su govorili o palijativnoj skrbi i transplantaciji jetre. Sad, kaže, svaki znak poboljšanja daje nadu da terapija doista djeluje.
In all honesty, all milestones that he's reaching or like developmental moments that he's reaching show us that things are working. The prognosis for him was very different before we started talking about gene editing and the infusions.
Iskreno, svaki razvojni pomak koji KJ postigne, svaki mali korak, znak je da terapija djeluje. Prognoze za njega bile su potpuno drugačije prije nego što smo počeli razgovarati o genskom uređivanju i infuzijama. Tada se govorilo o palijativnoj skrbi, transplantaciji jetre i teškim razvojnim zaostacima zbog nakupljanja amonijaka i oštećenja koja to može prouzročiti. Zato svaki put kad napravi nešto malo, maše rukicom ili se okrene na bok, to su za nas veliki trenuci. Jer prije samo 6 ili 7 mjeseci razgovarali smo o puno težoj budućnosti, kaže njegova majka Nicole. KJ je jedan od oko 350 milijuna ljudi diljem svijeta koji žive s rijetkim oboljenjima, od kojih je većina genetskog podrijetla. Iako su personalizirane terapije poput ove još uvijek eksperimentalne i skupe, znanstvenici se nadaju da bi se tehnologija mogla razviti i biti dostupna većem broju pacijenata. Premda je prerano govoriti o izlječenju, za ovu obitelj riječ je o drugoj šansi i možda početku nečeg mnogo većeg.
Bila je to Marijana Jagić s prilogom Esama Al-Galiba i dalje govorimo o lijekovima. Sada o novom lijeku koji je u Australiji nedavno dodan na popis za oboljele od Alzheimerove bolesti. Prilog Aše Abdi i T. Mitchell. Iz Australske uprave za farmaceutske proizvode su odobrili novi lijek koji bi mogao pružiti nadu oboljelima od Alzheimerove bolesti. Alzheimerova bolest je najčešći oblik demencije i pogađa oko 600.000 Australaca. Istraživači kažu da novi lijek predstavlja značajan korak na putu ka boljim tretmanima liječenja.
So I think we're seeing with Alzheimer's what we saw with cancer research about 50 years ago.
Smatram da s Alzheimerovom bolešću vidimo ono što smo vidjeli s istraživanjem raka prije otprilike 50 godina. Imamo ne samo lijekove za simptome, već i lijekove koji ciljaju na osnovne procese razvoja Alzheimerove bolesti, kazao je izvanredni profesor Michael Woodward, ravnatelj istraživačke klinike za osobe treće životne dobi pri organizaciji Austin Health. On kaže da lijek donanemab djeluje na način da uklanja nakupine proteina zvanog amiloidni plak, koji je povezan s gubitkom i poremećajima u pamćenju. Iako lijek može usporiti napredovanje Alzheimerove bolesti, profesor Woodward kaže da se ne radi o nekom čudotvornom lijeku.
The drug is only effective, however, for people with mild Alzheimer's disease, that includes mild cognitive impairment and early dementia due to Alzheimer's disease.
Lijek je učinkovit samo kod osoba s blagim oblikom Alzheimerove bolesti, kod kojih je zabilježeno blago kognitivno oštećenje i rana demencija uzrokovana Alzheimerovom bolešću. Nije prikladan za osobe koje su već u uznapredovaloj fazi Alzheimerove bolesti, odnosno osobe kojima je potrebna svakodnevna njega. To pak znači da ovaj lijek, nažalost, neće biti u dovoljnoj mjeri učinkovit. Učinkovit je samo kod osoba s ranim simptomima gubitka pamćenja, pojašnjava profesor Woodward. 67-godišnjem Joelu Fultonu je dijagnosticirana Alzheimerova bolest prije 3 godine. Njegova supruga Diane kaže da im lijek ulijeva nadu.
If this drug could do what it says and give us quality time.
Ako ovaj lijek u stanju učiniti ono što liječnici tvrde da je u mogućnosti, on će nam omogućiti provedbu kvalitetnog vremena, a što je velika stvar, izjavila Fulton. 77-godišnji Frank Freschi liječi se sličnim lijekom koji cilja na amiloidni plak. On sudjeluje u kliničkom ispitivanju koje je započelo prije 3 godine.
My view is, if I can help and I can get some benefit perhaps at the end, even if it's only a year.
Ako mogu ostvariti neku korist od tog lijeka, čak i ako je to samo godinu dana usporavanja napredovanja bolesti, onda ga se isplati koristiti, prokomentirao je Freschi. Ipak, donenamab dolazi sa značajnim nus pojavama, uključujući oticanje mozga i krvarenje. Međutim, stručnjaci kažu da su simptomatske nus pojave poprilično rijetke. Profesor Christopher Rowe je direktor Australske mreže za demenciju. On kaže sljedeće.
They occur in about 2% of patients getting this drug.
Nus pojave bilježimo kod oko 2% pacijenata koji uzimaju ovaj lijek. Razlog tome je to što ih se vrlo pažljivo prati. Naime, trebaju proći kroz 5 magnetskih rezonanci u prvih 6 mjeseci. I ako uočimo rane znakove razvoja oteklina u mozgu ili blago krvarenje, pacijenti u tom slučaju trebaju prestati uzimati lijek na neko vrijeme, zaključuje profesor Rowe. Usto, donenamab nije jeftin i trenutačno nije izlistan na popisu subvencioniranih lijekova od strane države. On naime košta oko $4,700 mjesečno, s tim da liječenje traje između 12 i 18 mjeseci. Postoji mogućnost da bi se to moglo promijeniti nakon postupka revizije u srpnju, no profesor Rowe kaže da bi uvrštavanje lijeka na popis subvencioniranih lijekova moglo dovesti do velikog porasta u potražnji.
This is going to be a bit of a shock for the health system. There's already fairly long waiting times to see a memory specialist.
To će biti mali šok za zdravstveni sustav. Već se prilično dugo čeka na posjet stručnjacima za pamćenje, stoga pretpostavljamo da bi to moglo dovesti do porasta potražnje za onim uslugama koje su već preopterećene. Naposljetku je ustvrdio profesor Rowe. Za one koji pak ostvare pristup tom lijeku, to bi moglo značiti dobitak na vremenu u borbi s ovom bolešću. Prilogom Maše Abdit i Mitchell došli smo do kraja našeg programa. Ostaje nam dovoljno vremena za kratki osvrt na vijesti dana. U stranci Zeleni su izrazili razočaranje odlukom senatorice Zapadne Australije Dorinde Cox o pridruživanju laburistima. Iz vlade Novog Južnog Walesa kažu da će izdvojiti više od $500 milijuna za rješavanje problema obiteljskog nasilja u toj saveznoj državi. Pregovori između Rusije i Ukrajine održani u Istanbulu nisu rezultirali prekidom vatre. Policija u Portugalu pokreće novu potragu za Madeleine McCann, 3-godišnjom djevojčicom koja je nestala 2007. godine. Iz Crvenog križa su objavili hitan poziv za darivanje krvi. Iz organizacije kažu da su pohrane krvne grupe 0 negativne i 0 pozitivne dosegnule najnižu razinu. I u Hrvatskoj čelnik HDZ-a Andrej Plenković kaže da je zadovoljan rezultatom koji je SDP ostvario na lokalnim izborima, dok je otac zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poručio da žena ne bi trebala biti na čelu glavnog grada. Bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Hvala vam na slušanju. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Ana Solomon. Naše radijske programe možete slušati uživo u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak u redovnom terminu od 11 do 12 sati. No ako ne možete s nama biti u vrijeme emitiranja, možete ih poslušati na zahtjev kad god to vama odgovara. Pronađite ih na internetskoj stranici našeg programa, na platformama na kojima inače slušate podcaste, kao i na besplatnoj aplikaciji SBS Audio. Mi smo SBS Creation. Ugodan dan i do slušanja. Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.